кепдер адаатлык радиоти. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 6 августу, кептенин баадыр күнү. Кептенин жим программамызды ядгыда тыңдамага чакырыйар. Уну Прагадагы студиодон мен, Жолшун Анна Урван алып барыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте адаатлыгын веб сахыйпасында эң көп окулган хабарларын ашыны 5-нчи күндөгү жагдайга көрө Маринин өңкү акими тутсо кетилди. Себепте кийинкерли баарлык кечирилер деген атылган чап этилген хабар чекке. Түркмөнстан Түркиядан депорт болгон Мөңөгөлөй раятыны ийгине кетирилер деген атылган чап этилген хабарымыз хем көп кызыктырма жөрөдүптүр. Шейли де Москва эдилен дрон хүзүмлөрүнүн арасында түркмөн хова аялдарынын Ашгабаттан Москва учан жолоочу сорунун эки урдун пайтактарынын арасында катнашуун тоготтоо барада кабармы көп окулуптур. Талашкерлер эки топора бөлүнү. Пара беренлерге бермедиктер деген атылган чап этилген кабармызда түркмөн саанындагы жогору окуу жайларындагы кийри сыйналары барды курун эдилерге бу маселе хем инни Оңлор сөйлөйөри көп адамдын үнсүн өзүнө чеккер. Мындан башка, Дашогузда болгон жол кадисасында 3 адам хелек болду деген атылган чап этилген кабармы көп окулуптур. Элбетте, түркмөн саанына бейли кабарлар чап этилмейер ве эгерде бу кабарлар менен баарлыкта өз пикирлериңизди жазсаңыз, сизден кошал болордук. Урматтуу тыңдоочулар, кепилешигимди соңку жылдарда меттуот сөз пикир айтмак адаатлыгынын бир көрүнүш өкмүнө мешхур болгон блогчулук ве бу хүнөрүн төрөгүнө жөрүйөн кийин жагдайлар баардагы маалыматтар менен давам эттирерс. Ташкенттин Мирабад этирабынын кадети блогчу Абдукадыр Муминхун каршысына козголгон жинаят ишин жемлейт. Оңо таалаңчылыкта, ягъни зор менен пара пул алмакта, ялаңчылыкта ве бейлек калплыкларда айып билдирилер ве 11 жыл түрмө тутулуу сорулуп. Теманы кардашым көзөл давам эттирер.
1 августта кечирилген диңгелечекте прокуратура судья Сардорбек Садиковдан блокчейни 11 жыл түрмө тутулууна өкүм этмеги сорады. Бу арада газета УЗ хабар берди. Ятылып кетсек, бу иште 14 адам эжир чекен хасапланыр. Шол санда бир нече телекечи хем бар. Уларга кетирилген зыян 903 миллиондан көбүрөөк сумма барабар дейлер. Өң хабар берилиши аялы 26-нчы июлда эжир чекенлерден Кавири күбөгө кечипти. Эртеси күнү яна 8 адамдын күбөлүктөрү диңленди. Сууда катнашканларын газета УЗ нешрине айтмагына көрө, эжир чекенлерден бири кирпич заводу менен баалуу кыйынчылыктар себептүү Абдукодир Муминова юз тутуптур. Айтылмагына көрө, ал гоя баарлык кечирме үчүн 10,000 доллар сурап, 3,800 доллары өңүнөн талап эдиптир.
Биз Абдукодир Муминов менен Ташкентте башка бир таанышын үстүнөн уштук. Сондон соң мен аны жадага чагырдым. Биздин кирпич заводу менен маселебиз барды. Биз дил үстү менен 10,000 долларга кепилештик. Мунун көзүндө ал журналисттик баарлык кечирмелүү. Илки башта мен ага 3,000 доллар бердим. Соңра бир кезек 500 доллар. Эне да 3 кезек кем 100 доллардан жеми 3,800 доллар бердим. Видео анын YouTube каналына 15 күн яды бир ай болду. Соңра ал видеону өчүрдү. Ал менин телефон жаңларыма жооп бермегини бесетти.
Дип эжир чекен адам айтты. Абдукодир Муминов арада бержилерден 8,300 доллар аланлыгын ирет эдер. Шол бир вактыда ол өз ийиши хем машинин аккумулятору үчүн 600 доллар аланлыгын боюна алар. Онун сөйлөрүнө көрө, ол аккумулятор үчүн пулай банк картасынан ий бермек силептир, эми шикаятчы мындан боюна ашырыптыр. Блогчу шуну белгилеп кечти. Эгер мен онун суутта аккумулятору агдажактыгын билен болсам, мен шол күн онун пулун ийдине кайтарып берердим дейди. Блогчу яна шейле дейди. Шол маселе барадагы материал YouTube-да жерлештирилгенден соң тизден хукук бозмолору барада дуйдуруш берилди. Ондан башка да бу видеонун тасвирнамасында кыйынчылыктар хем көз ачыкты. Белеки тарап өз каршылыгын өңө сүрдү. Шонун үчүн мен бу видеону өчүрдүм. Мен бу адам менен материал бир жыл яда өмүрүмүн ахырына чейин яда бир ай чейин дурор деп ылалашмандым деп күнөө билдирилген айтты. Башка бир эжир чекен аял машкара болса бейканун ийиштен кууулмагы себептүү адаалатты казанмак максаты менен Абдукодир Муминова юз тутканын көрүнгөрдү.
Yokor kaziyette menim hukuklarım dikeldilendigine karamazdan meni qaytadan iş yerime almadılar. Şonda men ondan kömek soranımda ol maňa şertnama berdi. Äti ýaşlandyryş şertnamasynyň bahasy 10 milyon sum bolupdyr. Men häzir 5 milyon sum bermäge razylaşdym. Galan 5 milyon sumy bolsa iş tamamlanandan soň diýip ýalaşdym.
Dip ayal aýdýar. Onuň sözlerine görä blogçy bu iş boýunça jurnalist barlygyny geçiripdir.
Ýöne muňa garamazdan iş ýerimde maňa rahatlyk bermediler. Men ondan ahyryna çenli kömek bermegi soradym. İş ýene gaýtadan kadiýete geçende men ondan taýýarlanan wideony gowşurmagy haýyş etdim. Men wideony alyp bilmedim. Ýöne mende pulu degişli talap ýok.
Dip ejir çeken mälim etdi. Sudya aýplanýandan Abdukodir, eger siz içeri işler organynyň işhäri bolmasaňyz, eger siz prokuror bolmasaňyz, haýsy maksat bilen adamlaryň meseleleri barada iş alyp barýardyňyz, ýene-de moňa olardan pul hem alýardyňyz diýip sorady. Günä bildirilýän blogçylaryň şertnama boýunça işleýänligini aýtdy. Muhty işleseň näde ýaşajak, men galam hak aljak bolup çalyşdym, men YouTube'dan hiç girdeje almadym diýen ýaly. Menden haýyş edenlerinde YouTube'dan alýan girdejemiň bir aýlyk benzininiň bahasyna da ýetmeýänligini aýdan. Men başgalary gorkutmak üçin işlemedim, men açaçany işlejek boldum. Eger olar maňa pul berip bir ne hile kurmalı ya da onu mazharalamalı diyseler, şeyle yağdaylarım boldu, men ol materialin üstünde işlemegimi besettim deyip cevap verdi. Suud dinlenşiginde ejir çeken 3 adam öz meselelerini çözme üçin blogere yüz tutandıklarını aittiler. Olar bir kanun beyazlaşık oyuncu dayıhan yerlerinin alınmağından arz ediptirler. Oların aitmaklarına göre ona hersi 5 milyon sumdan cemi 15 milyon sum töleptirler. Ema vada verilen materyal asla çav edilmendir. Bu adamlar menin yanıma gelenlerinde men olara şertnama bilen doğulu tanışacaktığımı aittim. Men olara prokuror del, hakim hem del, içeri işler organının işgari de del dedim. Bu meseleyani mümkün oldu. Doğundan doğru öğrenip son köpçülüge ayan ederin dedim. Eger kimdir birini avraydan düşürmeli olsa ya da öcüktürmek niyeti bar olsa men derru işimi tohtadıp bilerin. Men bu işi öğrenip başlanımda oların biri nehili bolayanda da bu işi köpçülüge yayradıp beylaki tarafı maskara et dedi. Şundan son bu işten elim sovap bu arada yazmak istemedim deyip ol cevap verdi. Ejir çekenler ona yalan dediler. Oların aytmağına göre 15 milyon sumun izine kaytarılmağını soranlarında Muminov pulu izine kaytarmakçı değerliğine aydıptır. Kazı ayplanyanda näme üçin pulu iýdine gaýtarmak islemeýänligini sorady. Muňa jogap edip blogçy bu serişdeleri ejir çekenlere gaýtaryp bermäge taýýardygyny aýtdy. Abdukodir Muminowyň ejesi Sabuhat Abdullaýewa kazy etdiňlenşiginiň adalatly we açyk barýanlygyny aýdyp häzirlik çymyndan özüniň razydygyny mälim etdi. 1 awgustda geçirilen diňlenşikde prokuror kazydan Abdukodir Muminowyň 11 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilmegini we 3 ýyllap jurnalistik işlerinden çetleşdirilmegini sorady.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen telekeçiligi baradaky ýörüýte söhbetlen dowam etdirýär. Türkmen medeniýeti telekeçiligi Türkmenistanyň bazar iqtisadiýetiniň hereketlenirji güýji hökmünde häsiýetlendirýär. Emma yerli synçylar we adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan adamlar, senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň Türkmenistanyny umyt baglanan kanun telekeçiligi sallansakda bogonlugyny öňe sürýärler. Bir-birinden havarsız ayratinlikte pikirin aydan adamların tasdiklamagyna göre senagatçylar we telekeçiler birleşigi hakikatta döwlet içinde döwlet bolup iň ýokary wezipeli adamlar tarapyndan gollanylýar we iş ýüzünde ähli kanunundan ýokarda durýar. Türkmenistanyň beýlik guramalarynyň ýolbaşçylary, şol sanly wicepremierler, ministrler, häkimler jogapkärçiligi çekilip bilinýär. Emma senagatçylar we telekeçiler urlaşygynyň ýolbaşçylary jogapkärçiligi çekilmeýär diýip synçylar aýdýar. Şol wagtda bu guramy dürli taslamalar üçin goýberilýän döwlet serişdelerinden uly pay alýar. Olar döwlet kasabyna gurulan deskalary amatly ýagdaýda öz kasabyna geçirýär we ne parlamentde ne de metduwatda öz işleri şol sanly döwlet serişdeleriniň netijeli ulanylşy barada açyk aýdyň hasabat berýär. Mundan başga bu gurumanyň düzümine bolup gymmat bahaly deskalary guran adamlaryň öz girdejileri, edinen emlakları, töleýän salgytlary barada hem açyk maglumat berilmeýär. Tençilerin kəyirinin pikirini vara. Türk işe uğurlarına verilen taslamalar azaldılıp, yerli kuruluşu firmaları öne çıkarılıp başlananına yağday biraz ütkar. Türkmen milyonerleri, ortak atlak kağıdı telekeçilik arkalı gruplanan ve öz bağlılığını yaşırmalı bulmayan adamlar köpölür diyen umutlardı. Ama sade adamların karasan zatları bulmadı. Türkmenistan'daki telekeçilik ve aydınlık meselesi koluydu. Resmi kavara göre fenagatçılar ve telekeçiler birleşiminin Novattin Nasır maslahatının geçirilmeyi ve kurumanın müdüriyetinin başlığı ve zifesine nökörgülü atavuluyuhun saylanma ulen gün tertibine geldi. 2008-nji ýylda döredilen guruma resmi habara görä bugünkü gün ýurdun hususy iş şöhurlarynyň 28 mingden gowragyny özüne jemleýär. Ýöne bu iş şöhurlar barada bilinýän zat ören al. Şol wagtda bu guruma 2020-nji ýylyň başynda wezipesinden boşadylýança ýol başlygy eden Aleksandr Dadaýew şeýledi. Fenagatçylar we telekeçiler urlaşygynyň işinde aýratyn möhüm rol oýnaýan beýleki adamlar olaryň maliýe ýagdaýy barada resmi maglumat ören al. Gurbanul Berdimuhammedow 2008-nji ýylyň martynda Fenagatçylar we telekeçiler birleşigini döredenine 2002-nji ýylda korrupsiýa aýplamalary sebäpli öňkü prezident Sapar Murat Niýazow tarapyndan Aşgabat şäheriniň häkiminiň ornunasary wezipesinden boşadylan Aleksandr Dadaýewden başga anamdar adam tapmady. İl içinde prezidentin kapçığı deyilip adlandırılayan Dadaýew bu birleşige 12 yıllap yol başlık etti ve birden. Tehli möhlete başlık saylanandan 2 hepte son pensiya çıkıp bir topar soruğun dörümünü sebep bolli. Türkmenistan'ın esası eksportını, tebiği gaz ve nevit sevdalarını gönlün gönü takırlı bulması da telekeçiler birleşige Türkmenistan'ın eksport edilen ölümlerin yarından kovrağına il teşkili deyilip biliniyar ve İkinci prezidentin İngilizler eginleşlerinin bir hasa aplanan Dadaýew'un işten boşadylmagy adatlygyň seçmesiniň beren maglumatyna görä birleşikde geçirilýän derňewler bilen bagly boldy. Dadaýew häzir valyuta alyp çalyşmak bilen bagly uly iqtisat jenayaty il teşkil bolmakda guman edilýär diýip adatlygyň seçmesi habar berdi.
Resmi taýdan tasdiklatyp bolmadyk maglumata görä geçirilýän derňewi Germaniýada ve Evropanın beylikli yurtlarında Türkmenistan'dan getirilen kızıl pullaryň gözü iýilip başlamagy, telekeçiligi goldama üçin döredilen ýöneki adamlar üçin berk çäklendirilen konvertasiýa mümkinçiliginiň käbir telekeçiler tarapyndan bekanun ulanylmagy sebäp boldy. Emma hükümet bu derine hususan da bank ulgamlaryna girizilen berk çäklendirmeleriň arasynda Berdimuhammedowyň bas telekeçisine döredilen konvertasiýa mümkinçiligi hakynda tyzyp çykan maglumatlary ni tasdiklady, ni de reddetdi. Prezidentin goldowy döwlet tarapyndan döredilen uly ýeňillikler milliardlarça dollara durýan döwlet taslamalaryny we ýeňillikli karzlar bu guramanyň türkmen guruluşçylarynyň esasy eýse bolan türk firmalarynyň sol sanda Aşgabatda Ahmet Çalyk'dan soň esasy iş adamlarynyň birine öwrülen Erol Tabancanın ordunu alıp Türkmen telekeçiliğindeki esası monopolya övrülmeğine mümkinçilik dörüttü deyip sinçiler aydiyar. Dadaýewden son başlık saylanan Hudaýberdiýew bu guramada 2017-nji ýyldan bäri ornbasar bolup işleýärdi ve ondan öň Aşgabatdaky golf klubyny gurmaga gatnaşan Muradym hususy kärhanasyna ýol başçylyk etdi. Hudaýberdiýewiň ornuna saýlanan Nökürgüli Atagullyýew resmi maglumata görä 2007-2010-njy ýyllarda söwda ministri, 2010-2012-njy ýyllarda Birleşen Arap Emirliklerindäki we Täjikistandaky türkmen elçisi, 2012-2013-njy ýyllarda bolsa hökümet başlygynyň ornbasary wezipelerinde işläpdir. Bu onuň prezident maslahatynyň ynamdar adamlarynyň birdigini we birleşen işleriniň ýene-de öňküsiýali ýapyk boljakdygyny ysarat edýär. Azatlyk bilen pikirini paýlaşan synçylar we telekeçiler prezident maslahaty tarapyndan goldanylýan TSTB-niň hakykatda telekeçiligiň üstürilmegine däl, testirilmegine sebäp bolandygyny öňe sürýärler. Avrayli halkarı kurumaları Türkmenistan'ın çap edyen resmi sahanlarına, üstüs maglumatlarına köplenç yağdaydı ınamdar, yerinde bağırlap ve tasdiklap bolacak maglumu tökmünde karama yar. Azatlık bilen gurulusan sinçiler, Türkmenistan'ın tenağıtçılar ve telekeçiler birleşiginin ağzaları vardı. Beryan maglumatının hem biraz çişirilen bolmağının mümkindigine aydarlar. Yurt içinde pikirini aydan adamların köpüsünün çaklamasına göre neticeli işleyen telekeçiler cuda az. Bunların köpüsüne telekeçi deymek hem doğru değil. Sebebi olar esasan yukarı dereceli emeldarların külüsünde işleyen telekeçilerin sivitlerdeki hizmetkarları. Aşgabatdan dolandyrylan iş dolandyryjylar dip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Ýagdaý türkmen medeniýetinde habar berilse ýaly däl. Her vilayatda bolup bilse 5-6 tany önüm öndürýän hususy kärhany bar. Aşgabatda konditer önümlerini öndürýän Hasar kärhanasy bar. Arasyçylyk feristelerini öndürýän Sa Tumar bar. Gala atly ignesik fabigy, aýdyň giýjiler, çyldym ýaly hujuluk tehnikalaryny öndürýän kärhanalar bar. Yönü olur teknikaları, dasarı yurtlarda öndürülen önümlerin bölüklerini getirip, Türkmenistan'da tayin önüm edip tatyarlar. Hem eksi bilyar, Türkmenistan'da televizorların ekranlarını, beylik enzamlarını, hatta yıkıcı nurvotini, yadı simini öndürüyen kerhanı da yok. Bu önümlere, Türkmen önümü deyip aytmak hem doğru değil. Olara dinin Türkmenistan'da yığınlanan önümler değilse doğru olur deyip, yerli yaşayıcı, yurtta hakiki önümçülüğü için zirur olan şertlerin yokluğunu öne sürdü.
Hormatly dinleyijiler, sizin Türkmenistan'ın telekeçiliğin yağdayına bağışlanan yürüytü söhbetimizi dinleyersiniz. Yaşayıcılar, Mar sevtindeki Tadı A, Yeniş, Marguz, Balkan sevtindeki Bağatlı Adam Yali bir neçe firmanı ağdap, şeyli kerhanaların kent değerliğine aydiyarlar. Sol ruhatta Türkmen metuotunu adaglayan kerhanaların işleri bilen kalıklanıp, onların web sahipalarına girsen de kent mağlumat alıp olmaya. Resmi hasavalının ve Türkmen vaadarını üstünlüklü işleyenini aydılayan kerhanaların az da olsa olmağını karamazdan Türkmenistan'daki hususi kerhanalar yurdun ağlık ve hozalık teknikalarına olan istevlerini ve taleplerini öderden katı daştı. Diyem ulatma olmaz deyip sökvettaşlarımızın veri Türkmen önümlerinin hil meselesinde katı ağsayanlığını öne sürdü. Aydılmağına göre Türkmenistan'da önürlen diş pastalar ya da şampun, savun, kir yuvucu, paraşok yağlı haritler hususu dükkanlarda da bağlarlarda kem kent göze ilmeye. Satıcılar halkın Türkmen önümlerini kent islev bildirmeyenliğini sebepten ol haritleri satmayanlıklarını ediyarlar. Türkmen telekeçiliğindeki esası mesele ya da kıyınçalık devlet tarafından umması ulum ötçörde serişte koyverliyenliğine, devlet taslamalarının berliyenliğine karamazdan pul ya da valyuta konvertasyası hasanlığı hükümetin erzellik gülen saklayan iki valyuta kursu olup duruyor. Azatlık gülen ayrı ayrılıkta kurulaşan adamların bir neçesinin pikirine göre fenagatçılar ve telekeçiler kurulaşının önkü iki başlığının Aleksandr Dadaev'in ve Döğran Hudaýberdiýew'in birden işini ýitirmegi döwletiň valyuta siýasaty bilen bağlylyp saklanýar. Aýdylmagyna görä, arsgal paýdarlar täzirçilik banky diýilýän merkezi bankdan ygtyýar berilmese, telekeçilere öz başda gurlu berip bilmeýär we hatda bu bankda pullaryny saklaýan telekeçileriň öz pullaryny ýerine almagyna hem kynçylyk döreýär. Öňkü telekeçilerin birinin aýtmagyna görä, 2016-njy ýyldan ozal telekeçilerde az da bolsa erkinlik bardy. Emma indi daşary ýurtlardan harit getirýän telekeçilere bank arkaly tölek etmekde döredilen köp sanly päskelçilik sebäpli pullaryny bank üstü bilen näle bir kanun ýollardan geçirýän telekeçiler köpelýär we bu birleşik öz ähmiýetini ýitirýär diýip radionyň bir söhbetdeşi aýtdy. Onun sözlerine göre pul valyuta meselesinde kıyınçılıklar eksport meselesinde hem kaytalanıyor. Haritlerini eksport etmek mümkünçülüğünü ev olayan telekeçiler ören al. Kıyıska çaydılarına telekeçilerin kanun esasında açık aydın işlep bilmediği, çün ornaşan korrupsiya ve parahorluk sebepli bağlar iktisadiyetine geçileli veri iş açıp öz işini genildip ulu üstünlük kazanan il içinde öz akıllı zekmeti bilen seylav, hormat alan tanımal telekeçiler ya baylar yok. Yönü yokorku yolbaşıların kâr karındaşlarının bir vakit dolarda milyoner olanlığı çak edilyar deyip havarçı bilen anonimlik şertinle kuruluşan yaşayca etti. Telekeçilerin yeni bir kıyınçılık olsa yurtta metduat, söz atlığının bolmadılığı, kadiyetlerin karası işler bilmediliği, neticede onların ödünü ve işini kanun esasında korap bilmediliği bilen bağlı olup görünüyor.
Yönüki telekeçiler baya paslasa, hukuk koruyucu idarlarının işgärleri olaryň ýyzyna düşüp ýalňyşyny tapmagyň, para bermäge mezbur etmegiň ugruna çykýarlar. Şu sebäpden ýokarda güýçli goraglary bolmasa, iş başaryan telekçiler hem jan edip işlemekden, hat gurplanjak we isini giňeltjek bolmakdan gorkýarlar. Bu gorky olaryň işgärlerine berýän aýlyklaryna hem yaramaz täsir edýär. Isini oňaryan telekçiler öz işgärlerini, önümçülük kärhanasy bolsun, ýa-da sewda dukanlary, ýyldyzhanalar, maldarçylyk, usçuluk fermasy. Tapawudy yok. 800 manat iň köp berende 3000 manada çelini aýlyk berýärler. Türkmenistan'da bu aylık dine gariplikte yaşamak mümkinçiligini beriyar dip sökbetteşmiz aytdi. Sinçilerin köpüsünün pikirine göre Türkmenistan bazar atnaşıklarına dine kağıt yüzünde geçer ve iş yüzünde ona geçilmegine devletin yalnız pul siyasisi bilen birlikte hosarsız telekeçilere cenayetçiler yali darsılmağı, oların mahkeme edarlarında isahsız ve berk soruğu çekilmeği yali zatlar büvet bolyar. Dolların iki kursunun bolmağı dini bu yağdaydan qovu peydalanıp bilyan adamlar üçin bəhvitli. Eğer yönükü rayetler hem valyutanı devletin kesikten bahasından alıp erkin dasarı yurtları gidip harit getirip bilsediler, onda harit hem salgı tölüyan adam hem köpelerdi deyip Nur Muhammed Hanamı faytdi. Devlet elçiliğindeki metbuğutun mağlumatlarına öre Türkmen telekçiliğinde valyuta manat, konvertatsiya ve bank amalları meselesi de karz ve korrupsiya, internet çäklendirmeleri meselesi hem yok. Türkmenistan'ın senahatçılar ve telekçiler birleşmesi boyunca 7 ayda ovu hocalık hem de adık önümlerinin öndürülsünün müçverinin ötüs tepkini 167 bitin 10.9 götürümü, senahat önümlerinin öndürülsünün ötüs tepkini 109 bitin 10.2 götürümü den oldu deyip TDH yazıyar. Devlet haber kulluğunun anıklaştırman haber vermeğine göre Türkmenistan'ın ilatının yarısından kovrağı hususi ulgamda işleyer. Emma sinçilerin kaviri bu birleşik yok vaktinde dasar yurtlardan harit getirmeğin hazırki yalı kıyın ya da din ayretin alınan adımları berilyen mümkinçilik bolmandığını, TSTB'nin monopoliyosunun dini asanı adım için peydalı bolonduğunu öne sürüyer. Menin pikirimçe bu birleşigi döredenler telekçilerin hasabyny öz jüwlerini doldurmak maksadyndan ugraldylar. Olardan ýönüki adamlara hiç hili kömek ýok diýip radionyň bir söhbetdeşi aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä bu birleşik döredilmänkä islän adam dasar ýurtlara gidip durly haritlary getirip başlapdy we bu derrew halkyň ýagdaýynyň gowulanyp başlamagyna täsir edipdi. Adamlar esasan Dubai'den avto ulo getirip uları oňaryp geçin yerinden satıp başladılar. Hojalyklarda ulanylan ýöne gurut avto uloglar köpelip başlady. Sebäbi sewdigärler getirýän haritlerini elýeterli bahadan satýardylar we gazanan pullaryny ýene avto ulog ýa başga bir harit getirmäge giderdiler. Emma senagçylar we telekçiler birleşigi döredilen soň ähli pudok ýokarky gatlaryň elinde bolar ýaly edildi. Yönüki halkın gurplanmak, bayamak mümkinsiligi elinden alındı. Menin pikirimçe, bu birleşin suğunu çilini eden işlerinin ählisi birleşip, halkın gariplaşmağını getirdi deyip, sökbetdismiz aytdı. Aydılmağına göre, Türkmenistan'da işsizlik ulu mesele bolmağında galyar. Yöne işleyenler hem zordan güzeran aylayarlar. Sevitlerdeki firmalarda işleyen işgärler inken alındı. 2000 manat aylı galyarlar. Ol hem belli belli kärhanalarda deyip, Azatlığın yeni bir söhbetdeşi aylıkların juda pisdigine üns çekdi. Misal üçin Marvel aýtyndaky täze ay firmasy öz işgärlerine 1000 manat aylık töleýär. Dinç günü yok. Hasapçı bolup işleyen işgärler 2-3000 manat aralygynda aylık alýarlar. Ýöne çehlerde işleyen işgärlerin aylıkları gaty az, jogap alıp bolmaýar dip Marli söhbetdeşimiz aýtdy. Şeýlede ol ýurtda basarnagy bilen baýan telekçileriň az da bolsa bardygyny, ýöne olaryň esasan daşary ýurtlara gidip ýaşaýandygyny gurrun berdi. Emma Türkmenistan'da öz ukyp basarnagyna daýanýan telekçileriň iýsi kyn. Sebäbi beýlik telekçiler birleşip öz özünden baýajyk bolýan telekçileri tiz wagtda batyrýarlar dip söhbetdeşimiz aýtdy. Bu hili telekçilerin üstünü durulu yerlerden ve köp bağırlıkçı uğradılyar. Onsan olur, öz girdicilerini bir neçe bölüge bölmeli bolyar. Edil suvatkı kurnalın skema 90-cı yıllardaki yağdayı yatladyar. Sol dövrede telekçiler kanunlaşan oğurluğu öz paylarını verip soların qoruğu astında isleyerdiler. Häzir tilekçiler yukarıda özlerini qoracak adımların paylarını bermeli bolýarlar. Eger şunu etmeseler olar derrew batýarlar dip radionyň söhbetçisi aýtdy. Türkmenistanda tilekçilerin düşen kynçylyklary barada edilýän gurrun kän ýöne azatlyk aýdylýan zatlary yerinde barlap bilmeýär we häkimetler yurtta açılan kerhanalar, onların iyisi yapılmak bilen bağlı anık mağlumatları çap etmeyer.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň telekeçiligiň ýagdaýyna bagyşlanan ýörüýtü söhbetimizi dinleýärsiňiz. Döwletiň telekeçilige berýän gollugy barada aýdylanyny bu gollugy diňe alyp bilýän adamlara, ýagny aýratyn adamlara berilýär. Sada adamlara hiç saat yok deyip söhbetdeşlerimiz aýdýar. Banklardan kredit almak üçin bir näçe ýerde para bermeli bolýar. Aljak pulun yarısı para gidiyar. Umman aydanında senagatçılar ve telekeçiler varlaşıgı yokorda akkatlığın eline ehli pudoğu cemlep verdi. Halkı gariplik eltti. Telekeçilge güverleyen pullar, edilen işler bağıtında aydınlık yok ve benim fikrimce bunun sebebi halkın pulunun uğurlanmağını. Ol pul hem kanunlaştırılıp uğurlanılıyar deyip söhbetdeşimiz öz fikrini aytti. Fençilerin kaviri imuli pul uğurluğunun kuruluşukların üstünden edilenliğini öne sürüyor. Resmi malumatı göre kuruluşuk kemde kuruluşuk seriistelerinin önümçülüğü Türkmen iş uğurlarının ören üstünlüklü özleştirin pudoklarının bir hesaplanıyor. Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçiler birleşiğinin ağzaları önümçülük ve durmuş maksatlı destekaları, yaşayış sayılarını ve zavodları, mektepleri, çağalar bağlarını, lukmançılık ve sport binalarını, yolları, rayet aviasiyasının düzümlüğün deskalarını hem de beylekleri kuruyarlar. Hususu uğurluşuk kampanyalarının amala asırıyan iyir devlet buyurmalarının hatarına Aşgabat Türkmenabat yokor tiyizlikli avtomobil yolunun, Ahal velayetinin tədi Dövruvap edare diş merkezinin, Aşgabat City'nin hem de payitahtı östürmeğun 17-nji tapgyrynyň deskalarynyň guruluşlary we beýlekleri bar diýip türkmen medeniýeti ýa-da. Bellemeli ýeri Türkiýede we Siriýede bolan weýrançylykly ýerlenmelerinden soň Türkmenistanyň gysgynma çagdaýda gurulýan we howlhara ulanmagy berilýän ýaşaýyş saýlarynyň we beýleki deskalarynyň hili, ýerasty suwlarynyň derejesiniň ýokary galmagy bilen bagly meselelere belli bir derejede ün serilip başlandy. Emma synçylar bu meselelerde hem aýdyňlygyň ýokdugyny we ýurtda yapıklığın hakikatta görülmeli korkusuzluk çağrılarının görülüp görülmeyenliğini bağırlamağa yol vermeyecektiğini duyduruyorlar. Şu aralıkta Türkmen News Haber Neşri Aşgabatta 2021-nji ýylda açılan Söwda merkezinin binalarının divarlarına dören zayrıklar ve onu vuran Beyk Günah Kerhanası'nın yol başçısı hakkında ören tähin maglumatları çap etti. Emma hakimiyetler adatça olşayali bu havarda aydilyanları ne tasdikladi ne de inkar etti. Türkmenistan'daki biznes iş katnaşıklarını Türkiye'de ve Israel'le Türkmen ilçisi bolan dövrünün veri yakından ilerleyen Nur Muhammed Kanahun pikirçe senagatçılar ve telekeçiler birleşigi hakikattanım ulu ve dine ayratin adamlar için kurulan korrupsiya iskeması olup görünüyor. Kanahun yurt içindeki söhbetdaşlarını salgılanıp aytmağına göre adamlar bu uğurlayan deskaların köpüsünü bolgusu gerekmeyecek kuruluşuklar deyip adlandırıyorlar.
Şimdiki bir yaşayan adamların aytiyan görünüyor. Bir sopor Or olursuz kuruluşlar edip, yanki sona edilen çıktıydılar, küçük ve orta kerhaneler kurulun olsa, bir topar iş yeri dörüdülerdi. Her şu çıktıydılar, yurda bir peydali ulanılan olsa, ondan ha yurdumuz başarısı vardı.
Şeyle de, Hanaf, kuruluşların ayrı ayrı adamların bayamayı, belli belli adamların cülüsçün ulanılayan uvarı da aydılayanlarla dol alalasyar. Yönül bu praktikadan inni el çekilse de ziyanın yarının kayıtmağı kömök edecektiğini belliyar.
Bu edilen kuruşuklarım ol düşünüklü da öz cüvlerinin peydası için edilen kuruşuklar. Yöne sinnem giyistel, histen giyist yavşey. Çoğun için şu mahallamları Türkmenistan kuruşuk siyasetini ütkütti, halkın aradasını etti. Şu mahallam giyistel.
Maglumat üçin aýdylsa, Türkmen prezidenti geçen aýyň aýagynda ýene de 2 sany guruluşyk şertnamasynyň baglaşylmagyna ygtyýar berdi. Olaryň biri çogonly ýaşaýyş toplumyna nuga hyzmat hususy karhanasy tarapyndan gurulýan Dögrewap medeni diýen zal seýilgähi bilen bagly bolsa, ikinjisi Aşgabatda döwlet guruluşyk gozalyk jemgyýet tarapyndan gurulýan 4000 orunluk medeni merkez bilen bagly. Bu taslamalaryň bakasy we owa etrap ýerlerindäki ýollaryň, köpürleriň onlar çeýilýär ýedigi garaşýan wagtyna näme üçin birden şeýle zerur bolanlygy aýdylmaýar. Hormatly dinleýijiler, eýhem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaşlar bar. Bize ýazyň, telefon ediň, öz pikirlerinizi ýetirmäge çalyşyň. Tepliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunun gülen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir varmışını yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyde de özünüzü ılıklandırayan temalar vardı, haber vermenizi soruyar. Adatlığın solkunlarından ayrılmak.